pirms dažām stundām ir iesākušās jauniešu dienas ar svinīgu dievkalpojumu Barangaro krastmalā, Sidnejas centrā, kur pulcējās vairāki 100 000 jauniešu kopā ar garīdzniekiem, priesteriem, bīskapiem un jauniešus. Atklājot šīs jauniešu dienas, uzrunā kardināls Pelks, kas arī sirsnīgi sveica un dažādās valodās aicināja svētceļniekiem justies kā mājās. Svētceļniekus arī uzrunāja Sidnejas pirmais ministrs Kevins Rūts un svinīgi šī dievkalpojumā tika ienesta jauniešu dienu ikona kopā ar krustu. Jāsaka, ka tūlīt pēc šīs svinīgā dievkalpojuma sekoja ļoti skaists koncerts, kurā arī latviešu grupa ņēma dalību. Došu vārdu Kristīnai, lai varbūt dalītos tajos iespaidos, ko šeit mēs piedzīvojam.
Sveiciens no Latvijas jauniešiem Sidnejā. Ar šodien mēs uzsākām Sidnejas iepazīšanu un piedalījāmies jauniešu dienu atklāšanas pasākumā. Ir patiešām liels prieks un saviņojums atkal redzēt tik daudz jauniešu vienkopas no tik dažādām valstīm un no visiem kontinentiem. Un vēl lielāks prieks ir apzināties to, ka mūs visus šeit ir atvedusi ticība Jēzum Kristum Dieva dēlam.
Esam šeit no 180 valstīm un rītdien iesāksies katehēzes dienas. Jāsaka, ka šī diena bija īpaši, tā bija pirmā diena visiem svētceļniekiem Sidnejā. Tā deva iespēju iepazīties ar Sidneju, ar gan katedrāli, gan ar lielākajām baznīcām, dievnamiem, ar operu. Laiks ir brīnišķīgs, neskatoties to, ka ir ziema, jaunieši ir pilni entuziasma un, kā sacīja pontifikālās laivu padomes vadītājs, jaunieši jūs esiet pavasaris un šeit jūs atmeziet šo pavasari Sidnejā un jūs esiet baznīcas pavasaris un baznīcas nākotne. Turpināsim jūs informēt par notikumiem, bet jau rītdien iesākam katehēzi. Jāpiebilst, ka vairāk kā 400 vietās dažādās valodās bīskap uzrunās jauniešus un visas šīs nākošās trīs dienas ir veltītas tieši ticības padziļināšanai dievkalpojumiem, kur ar jaunieši varēs iet izlīkšanas sakramenta, satikt arī garīdzniekus, personīgi apliecināt ticību un ieklausīties arī bīskapos, kas ir baznīcas gani. Sveicīgi jums visiem un paldies par uzmanību.